Озатлык радиосу сүйлөп. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Татар халкы милли моңын 16-нчы гасырда югалткан һәм аның 98% әле дә кайтарылмаган. Бу сүзләрне әйткән кеше танылган җәмәгать эшлеклесе Рәмис Яшәсен ватан белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Ул шулай ук татар киләрен шәрык уен коралларында башкаручы да. Көнчыгыш Төркистандагы уйгырларның хәле бөтен дөньяны тетрәндерде. Төркия бу атнада бөтен дөнья уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадир белгән хәбәрләр белән яшәде. Татар башкорт дөньясында мәчетләр каршында балалар өчен җәйге лагерьләр эшли. Шуларның берсендә Ижауда булып кайтырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар халкының моңы 16-нчы гасырдан бирле торгызылмаган. Бу танылган җәмәгать эшлеклесе, татар киләрен шәрык уен коралларында башкаручы Рәмис Яшәсен ватан сүзләре. Бу хакта аның фикерләрен һәм татар музыкасы турында әңгәмәне сезгә соңрак тәкъдим итәрбез. Башта Наиф Акмалның атналык күзәтүе.
Бу атнаны Кытайның Синҗан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өремчедә 160 лап кешенең гомерен үзгән, 800 лап кешене яралаган бәрелешләр турында хәбәрдән башладык. Уйгырлар узган якшәмбедәге тыныч демонстрациянең Кытай хәрбиләре тарафыннан көч белән бастырылуын белдерә. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр конгрессының урынбасары Әзгәрҗан бу низахның башлангычы турында Азатлыкка былай диде.
Dünkü olan olayların ki gerisine gidersek 26 Haziran'da
Вакиғаларын асылын Қытайның Гаундан вилайетінде бір ойыншық жетіштіру шыркетінде болған Низак төшкіл еді. 26-шы елді әлігі құрылымада үшілеген Қытайлылар біргәләп анда үшілеген ұйғырларға хүжім етті, әм оларыны өтірі. Ресми Қытай үлген ұйғырларының санын 3 деп көрсәті. Өзге кейін мәғлүмәтлерді анда 20 кіші хәләп болған.
Dünkü olaylar işte bu olayları protesto etmek amacıyla Ürümçi'de düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Кытай элек Көнчыгыш Түркістан деп аталған бу төбәккә меңнәрчә өстәмә хәрби һәм полиция хезмәткәре кертте. Төннәрен халыкка урамга чыгуны тыйды. Бу төбәкне яхшы белүче тарих фәннәре докторы профессор Миркасим Госманов Азатлыкка әлеге низахның тамырлары Кытай хакимиятының уйгырларның милли дини хукукларын кысуга, төбәктә уйгырлар санын кимитеп, кытайлар санын арттыруга барып тоташа диде.
Шәрқи Түркістанда, элекке атамаз белән әйткәндә, хәдерге әйтсәк, Синҗан уйгыр автоном регионында милли хәрәкәт бер кадәре көчәя башлады кебек. Моңа сәбәп, әлбәттә, милли мәнфәгатьләрне санга сукмау, бигрәк тә дин өлкәсендә кайбер тыюларның көчәюе сәбәп булды шикелле. Кайбер уйгыр һәм татар кешеләренең әйтүенә караганда, соңгы елларда динне кысу сизелерлек дәрәҗәгә менгән.
Дүшәмбе көнне Барак Обама беренче мәртәбә АҠШ президенты буларак Русиягә килде. Обама һәм Русия президенты Дмитрий Медведев берничә килешүгә иреште. Атом коралын кимитү нияте турында килешүгә кул куйды. Бу вакыт эчендә ике ил дә 1500-1675 ләп атом чукмарын юк итәргә тиеш була. Очрашу турында Русия президенты Дмитрий Медведев булай диде.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Бик ачык һәм эшлекле сөйләшү узды. Бу безнең ил һәм Кушма Штатлар өчен дә көткән очрашу булды. Аннардан безнең илләр киләчәгенә хәл ителми, ә бөтен дөнья үсеше перспективалары билгеләнә, диде Медведев.
Перспективы мирового развития.
Шәршәмбедән җомгага кадәр Италияның Аквила шәһәрендә дөньяда иң көчле икътисадка ия 8 илнең саммиты узды. Онда катнашучы илләр күмер газы чыгаруны кимитү килешүен имзалады, икътисадый кризисга каршы көрәш чараларын тикшерде. Бу җыенның тагын бер яңалыгы ярлы илләргә ярдәм юллары үзгәртелә. Азык-төлек тарату урынына ачлыктан интеккән төбәкләрдә авыл хуҗалыгын үстерү проектларын тормышка ашырырга җыеналар. Саммитка йомгак ясау чыгышында АҚШ президенты былай диде.
While our markets are improving, And we appear to have averted global.
Безнең базарлар үсештә, дөнья буйлап җимерелүдән котылып булса да, бик күп кешеләрнең хаманда яшәү өчен көрәшүен күрәбез. Тернәкләнү әле хаманда бара. Ул тулы һәм нигезле булсын өчен без икътисадларны торгызу планын туктатырга иртә әле дигән карарга килдек.
A strong and lasting recovery.
Русия президенты Дмитрий Медведев саммитка нәтиҗә ясаганда, ниндидер оптимистик нәрсәләр булса да, кризисның иң югары ноктасына җиттекме, юкмы, алга таба хәлләрнең нинди юнәлеш алуын белеп булмый диде.
Майфакмал узган атна булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан, актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түркия бу атнада Кытайдагы уйгырлар турындагы мәгълүматны бүтән дөнья уйгыр конгрессы җитәкчесе Акышта гомер итүче Рабига Кадирдан белде. Аның Түркиянең мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсеннән шулай ук элек Түркиягә визасының 2 тапкыр кире кагылуы да билгеле булды. Премьер-министр Реҗеп Тайип Эрдоган бу юлы мөрәҗәгать иткән очракта Рабига Кадирга Түркиягә виза биреләчәк дип белдерде. Булар хакында тулырак итеп Әхтәм Ибраһим әзерләгән атналы күзәтүдән белербез.
Мондан соң кытайлар белән бергә яшәү мөмкин түгел. Булар АКШта яшәүче уйгырларның анасы Рабия Кадирның сүзләре. Ул шушы сүзләрне Төркиядә NTV исемле телевизия каналының 8 июльдә сәгать 19:40-тагы программасында әйтте. Рабия Кадир Кытайның эшкуар иң бай хатыннары арасында урын ала. Сынгараганы төрмәгә ябалар. Ничә еллар төрмәдә тотылгандан соң, аны чит илләрнең басымы аркылы АКШка җибәрәләр. 4 ел инде ул биредә, анда Дөнья уйгырлар конгрессын җитәкли. Төрек җәмәгатьчелеге Көнчыгыш Төркистанда булган һәлакәтне зур кайгыру белән күзәтеп барды. Бигрәк тә уйгырларның протестларыннан соң Кытай милитандарының уйгырларга һөҗүмләренә саклык көчләренең дәшмичә торуы, режимнең Кытайда азчылык уйгырларны кырып бетерү максатын чагылдыра дигән тәэсир калдырды. Рабия Кадирның моннан соң Кытайлар белән бергә яшәү мөмкин түгел дигән шушы сүзләре җитди куркуны чагылдыра. Айруча нек президент Абдуллах Гүл Урумчыга визит ясагандан соң вакыяларның кабынуына исә ул, «Кытайлар, без сезнең президентыгыз килсә дә сезне үтерәбез» дигән месаж бирделәр дип бәяли. Барлык телевизиялар белән газеталарның беренче темасы бу булды. Төрле оешмалар шул рәттән меңләгән адвокатлар аза булган Истанбул адвокатлар берлеге җитәкчесе Мөхәммәр Айдын, Синҗандагы вакыялар кешечелек гаебе һәм исәпсез көч кулланылган. Без демократик җәмгыя оешмалардан, университетлардан, адвокат берлекләрендән демократик протест белдерүләрен китәбез дигән матбугат белдерү ясады. Премьер-министр Эрдоган да үз нәүбәтендә вахшәт дәрәҗәсенә ирешкән бу вакыяларның тизлек белән азаклануы, җавапларының хисапка тартылуы һәм тиешле чараларның халыкара кеше хокуклары рамларында күрелүен көтәбез дип белдерде. 2009 белән 2010 елларда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Куркынычсызлык Шурасы вакытлы азасы буларак, кешечелек исемендән бу платформада өстебезгә төшкән вазифаны урнына җиткерәчәкбез дип сүзләренә өстәде. Тышкы эшләр министрлыгы да Төркиянең бу мәсьәләне күзәтеп баруы табигый күрәләргә тиеш. Төрек халыгы туганлык баулары белән бәйле уйгыр халкын үзенә бик якын хис итә. Уйгыр халкы Төркия белән Кытай арасында көчле бер дуслык күпере дигән белдерү ясады. Бер үк вакытта Анкарадагы Кытай элчесенең урынбасары да министрлыкка чакырылды. Оппозициядагы Милләтче хәрәкәт партиясе җитәкчесенең урынбасары Октай Урал үз партиясеннән 58, АК партиядан 5-10 агзаның Türkiye, Kıtay parlamentler ara dostluk grupasından ayrılgan bulularım bildirdi. Ul, Türk milletinin zor kaygısı karşında bu grupada ağza bulunan mağanesi bulmaya çakın uylibiz dedi. Üzleri de Asçılık Kürtlerinin bir ilişin vekillik itken Demokratik Cemiyet Partiyesi de Asçılıklarga karata mındi muhammele kürsetülü, bir türlü de rastlana, kabul itile, hem bu vahşet alında deşmiçe tırılı almaz digen bildiri yasadı. Hakimiyetteki AK Parti'ye gökündeş Dinci Saadet Partiyesi de helak bulgan Uygurlarını iske alığı için 12. Eylül'de yakşembe gün İstanbul'da bir mitinga oluşturacak. Türkiye'nin İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Afyonkarahisar, Kayseri, Mersin gibi şehirlerinde protestler buldu. Ankara'da terör uyuşmalar Kıtay ilçiliği binasına kara çeçek beylemi koydular. Hatta Endüstri Ministri Kıtay mallarına boykot salu takdimin girdi. Tegiyak'tan iki mertebe viza talebi kiri kagılgan Rabia Kadir'ge, Türkiye'ye kira aluğu için Premier Erdoğan viza birilsin digen buyruk yasadı. Kıskası Türkiye resmi revişte de Uygurlar başına kilgen heleketke reaksiye kürsete. Bu asılda küptenden birli belki de birinci mertebe Türkiye'nin hadisizlikke uçragan bir Türkiye halık yaklı şun dikkatı pozisya aluğu diyerge mümkün. Kızganış şul ki Kıtay'daki Uygurlarının hum ve asçılıklarının ayanı çali kanlı vakıyalar bilengine gün tertibine mine. Rusya'nın ise Kıtay'ını yaklağı pozisyasına keçüve Türk metbuatı için bir seyir tuyuldu. Bu da belki Türklerinin Rusya'nı bilmevindendir. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine kuzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar turmuşu.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tınlağız.
Azatlık.org.
Azatlık radyosunun Kazan stüdyosunda bu atnada kızıklı bir şahıs bulup gitti. Totar halkı milli mağın 16-ci asırda yoğaltıkan, hem onun 98% elde qaytarılmağın deyil. Bu sözlerine etken kişi tonalgan cemağat işliklisi Remiz Yeşesin Vatan bilen engemetinlarga şakırabız. Onun bilen Saşı Dalgov sileşti.
Remiz Aşirov bugün yangırı turgan Tatar jırının 98% uruslaşkan deyip uyluy. Şuna kure Tatar jırı uzun elekten uxas bulgan şarıkka, yağni kün şıgışka, yüz bilen burularga ham uzunun tamırların barlarga kerek deyip sanlay. Hamul Azatlık Radyosu'na da mine mınsın işlemeler, tigisin işlemeler bu sı jitmi dip kine kirmede mine ul uzi epipe jırın şarık uyun kuralları bilen yana şahitip işlegen ha mine bugün biz anı sizge hürmetli tınlavuşlarımız takdimde eytirbiz. Remiz Aşirov uzi jemaat işliklisi de 70-ci yıllarda uq Tataristan'nın ısırda Sayuzdaş Respublika bulurga deyişliğin eytip ürüşlerinin birisi. Remiz abi uzi Azerbaycan'nın Baku şaharında tuğub ise nesil tamırları ise Tataristan'nın Qaybiş rayonuna barıp tutar. Remiz Aşirovqa şarıqqa xas muzika bilen qızıqsına başlarga anın uzinin de şul Aziy yaqlarında tuğub üsüwe tergiş yasagan çünki anın sözlerinşe eligi illerde milli muzika ham mine şuşa şarıqqa xas muzika kubrek saqlanıp qalgan.
Bizim tamırları bu şarıqta hazır uluslar da indi şarıqqa qarab çünki alarının gerbları bir jaqtan Evropa qara ikinci jaqqa indi şarıqqa qari amma tatarlar ayrıca indi tamırları Şarıkta bulgaç, ayrıca şu şarık bilen meşhur bulurga deyişler minimce. Kazan xanlığı vaxtında biz bayan bilengine meclislerini ötkermegen, bizden şarık instrumentları bar idi, saz kibik, nagara, kemençe, hem başkalar. Alarını tırgızırga kerek, 19-cı asırda halık, anlağaç, kolekciyalar yası başlayan, çünkü harfin bir neçe instrumentlarını saklağan idi. Xalq anlağan kiliş anı tırgızırga deyip indi. Amma revolüciyadan son jağandan bizden upkın kibik buldu da. һәм хәзерге вакытта бездә күп нәрсәләр югалган. 500 ел içində руслар белән аралашгач, әлбәттә, ул тәсирлегә иткән һәм кешеләргә дә сиңгән, һәрбер татарга да. Әгәр без үз хәзинәне тулысынча саклаган булса идек, шул тәсир бик гармоничный булыр иде. Кызганычка, хәзинә без юк булгач, тәсире бер яклы гына инде.
Димәк, татар музыкасының үзенең асылын жуя баруына шул Тукай әйтмешли урыслар белән сайрашып гомер итү этәргеш ясаган инде. Ә менә татарларның 500 ел дәвамында урыслар белән яшәп, бер дә урыс музыкасына тәсир итмәде микәнни?
Әлбәттә, татарлар да тәсир иткәннәр. Мәсәлән, Шулук Шаляпин, мәшһүр Шаляпин. Ул урысларга ни өчен бик кызыклы булды? Ин баштан ук тетрәтеп рус җырларын җырлый иде. Чөнки ул татарлардан күп нәрсәләрне үзләштереп, ул татар сыман шул рус җырларын рус халкына җиткезә иде. Шуңа күрә ул искиткеч кебек тәсир итә иде рус халкына да. Мәсәлән, вот теге милизм белән генә җырлый иде. Болай итеп, да, теге вибрация кебек иде. Аның тавышы вибрированный, теге татарларга хас кебек. Урыслар шулай җырламый иделәр.
Рәмис абый, сезнеңчә, татар моңы элегрәк, моннан берничә гасыр элек, яки анда Казан ханлыгы чорында ниндирәк булды? Менә моны сезнеңчә күз алдына китереп буламы, берәй ничек торгызып яңадан?
Казан ханлыгы вакытында монда мәшһүр шигъри мәҗлесләрне үткәрәйделәр. Бөтен шәриктан ханәндәләрне, ашыкларны монда китереп, чакырып, Евровидение кебек шундый турнирларны уздырайдылар. Шәрик якларыннан килә торган мәшһүр җырчылар, алар үз шарык инструментлар белән килә иделәр. Шуңа күрә инде халык шуны бик аңлый иде, бәясен бирә иде.
Җыр турында менә шундый фикер инде бик киң таралган. Җырларда кешенең холкы, халыкның холкы, менталитеты, уй кичерешләре, милли үзаңы чагыла диләр. Әрәми сабый менә алып караса, хәзер берничә гасыр эчендә татар музыкасында халыкның милли үзаңы чагылу үскән мул әллә түбәнәйгәнме?
Иң беренчедән шуны әйтергә кирәк. Менталитет дигән сүз ул татар моң дигән сүзеннән чагыла. Әмма бөтен хикмәте шунда ки, 16-нчы гасырда ул киң булгач, гасырдан гасырга тарая барды. Хәзерге вакытта ул 2 генә процент дигән шул байлыкнан сакланган һәм 98 процентны безгә тыргызырга кирәк. Хәзерге үткәрелгән татар моң фестивалендә матур гына җырлаган җиңүчеләр, аларның чагырылышы 2 генә процент. Чөнки бик әз сакланган.
Без менә хәзер Рәмис әфәнде Әширов белән байтак кына шушы татар моңы турында сөйләшеп киттек. Әйдәгез менә хәзер Рәмис әфәнденең шәрык уен коралларында эшкәрткән татар халык җыры әпипәне тыңлап үтик әле. Рәмис әфәнде, менә җырдан күренгәнчә, сез монда берничә уен коралы куллангансыз, ниндирәк уен кораллары алар?
Анда нагара, бу барабан дигән сүз. Барабан бездә элеккедән дә бар иде. Мәсәлән, Астрахан татарларда да, ичмасам, беләзенә сакланган. Дәлләр ничек китерергә була? Элек микрофон булмаганга күрә, әскәрләр белән барабан белән генә идарә иткәннәр иде. Димәк, татарларда барабан бар иде. Шуңа күрә фаҗига вакыйгалар булганга күрә ул да югалган һәм башка уен кораллары һәм бөтен мәдәниятебездә дөрес әйткән.
Тагын шул сорауны бирәм инде. Менә сез тагын җырны урыслашкан дип әйтәсез, ә менә бүген Салаватлар, Айдар Галимовлар алар ниндирәк җыр башкара? Халык бик яратып тыңлый бит аларны.
Салават, Айдар, Галим һәм башкалар бу дөрес әйткәндә мәҗбүр булалар. Шулай итеп җырларга. Чөнки алар халык белән санашырга, аларның завыгы белән, аларга мохтаҗлыгы белән шул стиле дә шуннан килеп чыгадырды.
Ә алай дип әйтсә, хәтта бит менә шушы урта буын Салаватларга, Хания Фәрхиләргә караганда яш буын җырчылар башкарак җырлар башкара бит инде.
Алар заманча диеп, теге Европага карап, заманча аранжировкаларны тырышып, теге алар аны заманча җырларга тырышалар, әмма безнең шарик базасы булмаганга күрә, без
Қалғанларыбыз 2%-ны да шул вақытта жоғалтабыз. Әгер өзбекләр Гая деген ансамбль заманча теге Европаға қарап ойласаңлар, аларның базасы бар. Аларға бары бір шул шарик тістегі қаладыр. Әмі біздің базасы біз жоғалған келіш бізді болмағанға көре біз Европаға қарап тезіне өз шул 2%-ны да жоғалтабыз. Анысы қорқынышы бар.
Рәмис әфенді, ол бетінде милли мұңны әзірек юғалты, өз асылынан кету ол бір татарға ғана қас төгіл, ол башқа халықларға да қас бетінде. Әміне бұл мәселен алар нешегірек қалите екен сұң?
Әзірбайжанда, Өзбекстанда анда консерваторияны тәмәмлейлер шул ойынлар бойынша. Бізге де бәлкі консерваторияға кірттерге керек болыр, теге как отделение народных инструментов.
Құрметлі тыңлаушыларыбыз, сіз мен қазір Рәмис әфенді Әшіровның тәхәллүсі білән етсек, яшасын ватанының фикірлерін ішітіп кеттігіз. Ол ісі мен әшуші өзіміздің милли асылыбызға қайтуда, дәулет саясаты да болырға тиеш деп саный, бұл турада жыршылар да, күй жазушылар да ойлансын еді деген фикір де тұра. Ғұмымен, милли асылыбызға қайтуда, һәр татар кішісі де үлес кіртсе, өзіміздің шушы милли асылыбызға қайташағыбызға, ол енді еш те шикленмей.
Рәмис яшәсен ватан исеме белән танылган Рәмис Әшіров белән безне Саша Даугов таныштырды.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында балаларның бер өлеше җәйге яллары вакытында дини белемдә ала. Мәчетләр каршында малайлар өчен аерым, кызлар өчен аерым лагерьлар инде күп төбәктә ел саен оештырыла. Шундыйларның берсенә бүген безне Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Ижау Жәмик мәчете каршында оештырылган мәдрәсәдә инде 2 дистә елдан артык балаларга ислам дине нигезләрен өйрәтү, күңелләренә иман нуры сиңдерү мәсьәләсе ансат хәл ителә. Кыш буена малайлар кызлары мәчет каршындагы мәдрәсәгә йөри. Сабакка йөрүчеләргә җәй айларында белемнәрен камилләштерү һәм дуслары белән аралашып ял итү өчен мәчеттә җәйге курслар оештырыла. Июнь аенда малайлар инде 2 атна ял итте. Хәзер мәчеткә җәйге лагерьга 20-дән артык кызлар йөри. Элек шушындый ял итү һәм уку сменаларын читтә оештырып караганнар. Әмма аннан баш тартканнар, диде Назимә ханым Ихсанова.
Беренче елларны безнең Якан авылына мәчеткә алып чыгып, анда 10 көннән артык алар лагерьда торып укыдылар. Нәтиҗә ясадык та, менә хәзер мәчеттә җәйге укуларны оештыру кулайрак, әтиәниләр өчен дә тынычрак, иминлеге өчен балаларны да тынычрак. Хәзерге көндә менә 23 бала ял итә, 2 укытучыбыз бар, 1 тәрбиячебез бар. Анда уйнап, ашап, 2 мәртәбә көненә алар ошау рисклары әзерләнә.
Менә шундый лагерьларның кирәклеген сезнең алдыгыз.
Бу лагерьлар бик кирәк. Күбрәк балалар йөреп, менә шундый әдәпкә, тәртипкә өйрәнсәләр, дусларсалар берсе белән берсе. Хәзерге замандагы балаларны саклап калыр өчен наркотик белән дә уйныйлар, әдәпсезлекләре дә бар. Әти-әнисенең эштә вакытында караучысыз калып, алар урамнарда ни эшләгән ата-аналары белмиләр. Ә монда сәгать иртәнге вакытта киләләр, тәрбиячеләрнең күз алдында да ул балалар әдәп дәресләренә күбрәк безнең менә монда игътибар бирелә.
Хәзер сабак укыту алай бик җитди алып барылмый. Дәресләр уен белән чиратлаштырып уздырыла. Кичкенәрәкләр күбрәк рәсем ясау, хәрефләрне үзләштерү белән шөгыльләнә. Һәм башка шушындый мавыктыргыч та, һәм шул ук вакытта күңелләренә хуш килгән эш белән мәшгул. Алиса, Ләйсән, Дөлия бирегә рәхәтләнеп йөри.
Без ясадык матур рәсем. Бу рәсемдә Кагъба.
Син аның нәрсә икәнен беләсеңме?
Анда мусульманнар башкалар. Без рәсемнәр ясыйбыз, намаз укыйбыз, уйныйбыз.
Ләйсән, элек башка лагерьгә барган булгансың. Менә син хәзер чагыштыра аласың. Анда кызыграк идеме, әллә монда әйбәтме?
Монда.
Мәгълимәләре кызларда эстетик тәрбия дә бирүне, әдәплелек кагыйдәләрен өйрәтүне дә күздә тота, дип аз сызыклап әйтте. әйтте Назима ханым Ихсанова. Кызларга хәрефләрне өйрәтүне уен аша алып баралар. Кулларында пластилин, аны әвәләүдә бармакларда хәрәкәт итә. Каләм яисә карандаш белән язуга караганда күпкә җиңелрәк 6 яшьлек кызчыкларга. Бармаклар өчен күнегүләр укытучының тактага язып күрсәтүенә караганда булай күңелләренә дә сиңеп кала. Уен рәвешендә оештырылган дәресләр күпкә яхшы сиңә бала күңеленә. Ижалылардан тәҗрибә тупларга Воткинск мәчетеннән Венера Шрапова да килгән. Ул шәһәрләрендә шушындый смена оештырырга ниятли. Алырак кызларның бөтенләй башка максаты. Алар мөгаллимәләре күзәтүендә Коръәнияттан түгел, хәреф танып укырга өйрәнүләрен дәвам итә. Ләйсән Нигматуллина кызлардан канагат.
Беренче тапкыр эштем, миңа бик ошый. Балаларда бик тырыш, тыңлыйлар, үзләре теләп киттеләр монда. Тәнәфестә алар уйныйлар инде, төрле-төрле спорт уеннары, хәтта мондый конкурсларда аларга оештырабыз, яулык бәйләү анда, матур күлмәкләр, рәсемнәр ясыйлар. Балаларга бик ошый.
Кызлар ял минутларын урамда төрле хәрәкәтле уеннар белән мавыгып уйный. Шулай ук алар өчен төрле бәйгеләр дә уздырыла икән. Биредә ял итүче балалар өчен әти-әниләре бер тиен дә түләми. Барлык чыгымнарны мәчет үз өстенә алган. Шулай ук ярдәм итүчеләр дә бар.
Спонсорлар исәбеннән дип әйтсәк була. Ул мөселманнарның үзләренә алган йөкләмәсе, берсенә-берсе ярдәмлелек, лагерьлар, җәйге укулар була дигәчтендә, үзләре кешеләр китерәләр, әйтәләр, менә балаларны тәмле ризыклар белән ашатыгыз, барасы җирләренә алып барыгыз дип.
Җәй айларында кызлар шулай итеп белем дә туплый, ял да итә, дуслары белән даими аралашып үткәрә көннәрен.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татар интернеты бәлки күрми, белми калгандыр, әмма интернетта бер вакыйганы билгеләп уздылар. Татар Википедиясына 4000-нче мәкалә эленде. Дөрес, бер айлык анда мәкаләләр саны 3900 иде. Димәк, бер айда 100-гә якын мәкалә эленгән. Тик шул ук вакытта Чуваш Википедиясында инде 10000-дән артык мәкалә бар икән бит. Хәер, якыннанрак таныштырып узыйк әле. Википедия ул һәркем үзе тутыра алган электрон энциклопедия. Аның төрле телләрдә бүлекләре бар. Аның төрле телләрдә бүлекләре бар, шул исәптән татар телендә дә. Сезнең бу сәхифәгә кирип караганыгыз бармы, хөрмәтле тыңлаучылар? Тәфсилләбрәк бу виртуаль мәгълүмат чыганагы турында Пәрәвиз Шәлкеменнән тыңлагыз. Аны Казанда Гамил Нур әзерләде.
Бүген без Википедияның татар телле өлешенә түгел, беренче чирата Википедияның үзенә тукталып узарбыз. Ә киләсе очрашуларыбызда исә татар, башкорт һәм кырым татар телле Википедияның үзенә тирәнрәк кирип чыгарбыз. Wikipedia.com адресы белән урнашкан ул һәркем үзе тутыра ала торган, ягъни халык тарафыннан тутырыла торган интернеттагы электрон энциклопедия буларак, бу көндә татар телле Википедияда әйтик, беренче ратта Алканат исемле рок төркемне эзләү турындагы хәбәрләр татар сайтларында күренә. Нәкъ менә Википедияның шул Алканатка багышланган өлеше дә бар. Моның да бер сәбәбе бар. Төркиядә бу Кем махсус бер музыкаль фестивальдә катнашып кайткан булган. Шул сәбәпле аның җанатарлары интернетта еш кына бу төркем турында сорау бирәләр һәм инерция буенча Википедияга мөрәҗәгать итәләр. Гәрчә Алканат турында башка сайтларда, системаларда, хәтта үз сайтында да хәбәрләр, язмалар күп булса да, ни өчен соң кешеләр беренче чиратта нәкъ менә Википедияга игътибар итәләр икән, шул турыда да сез аңларсыз дип уйлыйм. Халык үзе тутыра торган электрон энциклопедияның күп телләрдә бүлекләре бар. Википедияның хуҗасы Wikimedia Foundation ин дип аталган һәм АКШның Флорида канунлары буенча табышсыз оешма кебек оештырылган. Бу оешманың максаты һәркем өчен кулланырга мөмкин булган сәхифәләрне ясау һәм аларны тотып тору. Wikipedia эшли башлагач, инде ул күп телле энциклопедияга үрелгәч, аның янында шулай ук ачык, ирекле күп телле викторинарий атлы сүзлек, Wikiquote атлы текстлар тупланмасы, Wikibik атлы электрон китапханасы һәм тагын берничә сәхифә ачылды. Һәм Wikimedia бу эшләрне ничек башкара соң? Бу мәгълүматны интернетта, кайдадыр серверда саклар өчен булса да, акча кирәк. Бу чыгымнарны Wikimedia Foundation иганәчеләр ягъни спонсорлардан үзлек. Ә хәзер сорашып узык. Wikimedia үзенә файда китерәме? Юк. Сәхифәнең тибе нәрсәдә? Ирекле интернет энциклопедия. Сайтка кергәч кулланучыга теркәлергә кирәкме? Кирәк түгел, тик кайбер бүлекләрдә мәкаләләрне төзәтер өчен теркәлүчегә, кулланучыга, ягъни дөресрәге авторга теркәлергә туры килә. Википедиядә ничә тел кулланыла? 254. Сервер, ягъни диск, бу мәгълүмат тупланган тәлинкәләр кайда урнашкан? Кемнең санагында? Америкада, Флорида, Тампада, Нидерланд дәүләтендә, Амстердамда һәм Көньяк Кореяда, Сеул шәһәрендә. Википедияны кем уйлап чыгарды? Джимми Уэллс һәм Ларри Сенгер. Бу көндә Википедияда күпме мәкалә бар? 12 миллионнан артык мәкалә бар. Яклауга мохтаж булган телле кешеләр Википедияны нәрсә өчен яраталар? Һәр булган телгә үз шрифтында үзетләгәнчә бүлек ачырга, мәкаләләр урнаштырырга мөмкинлек бирә. Беренче рәттә Википедия белән кемнәр куллана? Википедия белән һәр кем куллана, һәр кемгә нинди мәгълүмат кирәк, үзенә кирәген табарга тырыша. Нинди вакыйга, нинди кеше белән нәрсә булуга карамастан, журналистлар Википедияга шул турыда мәгълүмат алырга, ягъни энциклопедия битен ачарга тырыша. Шулай да Википедияның ирекле булуы, аңарга һәр теләгән кешенең кирип язырга, хәтта төзәтергә мөмкинлек бирүе, Википедияның кулланучылары яисә көндәшләре арасында фикер каршылыкларын да китереп тудырды. Википедияда язылган һәр нәрсәгә ышанырга ярамый дип сөйләүчеләр дә бар. Әйтик, сез автор буларак Салават Фәтхетдинов турында мәкалә урнаштырырга теләдегез ди. Салават Фәтхетдинов Татарстан Республикасы Чаллы районы Калмыя авылында туып үскән дип язып калдыра аласыз. Һәм моны соңыннан бер ихтибарлы укучы яки кулланучы белеп кенә төзәтә ала. Шул ук вакытта сез язганнан соң Салават Фәтхетдиновның Татарстанда түгел Башкортстанда туып үскәнлеген белмәгән бер журналист аны ачып карап, үз мәгълүматында кулланылса, бу вакытта Википедиядан, ягъни халык энциклопедиясыннан ялгыш мәгълүмат алып кулланылган була. Шулай итеп Википедияда ялган яисә шаян мәгълүматны тулысынча тыю мөмкинлеге юк. Википедияны тәнкыйть итүчеләр авторларның дипломы булмавын, этик табиплек турында мәкаләне белеме булмаган кешенең дә язу мөмкинлеге, ягъни дипломы булмавын искәртәләр. Ягъни Википедиядагы мәкаләләр төгәл дә булмаска мөмкин. Икенче як тәнкыйтьчеләр исә Википедияга вандаллар кирип, андагы мәгълүматны бузарга мөмкинде борчылалар. Шул ук вакытта Википедияны карап, аның белән еш кулланучылар мондый ялган вандаллык һәм анда булган мәкаләләрне бузу сызу яки алар эшенә ялган мәгълүматлар өстәү очраклары тиз арада гадәттә төзәтелә дип искәртә. Тәнкыйтьчеләр арасында әйтик Джон Сайгенталер Википедияны уайымсыз бер чыганак дип татады. Тәнкыйт китереп тудырган сәбәпләрнең берсе проектның ачык булуы, авторларның фәнни яисә гыйлми дәрәҗәләре, белемләре шикле булуына да кайберәүләр ризасызлык белдерәләр. Википедия начар сифатлы мәкаләләрендә урнаштырырга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, ул мәкаләләрне аноним яки исемеңне генә күрсәтмичә кереп төзәтә алу ул зур өстенлектә, шул ук вакытта зыян да була ала. Шул вакытта махсус мәкаләләр ишенә кирип, андагы сифатлы, тирән белемле гыйлми әйберләрне алып, алар русына кирәкле кирәксез яисә оятсыз текстлар, мәкаләләр урнаштыру очраклары да була. Әйтик, дөньяда еш кулланыла торган яисә дәрәҗәле, хисаплы дип санала торган энциклопедия Британика белән чагыштырганда Википедия энциклопедиясе формаль рәвештә экспертлар күзлегеннән каралмый. Озаклап алар тикшерелгәннән соң гына сайтка чыкмый. Мәкаләне төзәтү белән бергә ул интернетка эленә. Һәм шулай ук бер мәкаләдә ул мәкаләне язган кешегә дә, мөхәррирәгә дә бәйле булып саналмый. Мәкаләләр танылган авторитетлар тарафыннан тикшерелмәй дип искәртелә. Инде моңар шикереп урнашкан мөхәррирләр, администраторлар тарафыннан кайбер мәкаләләр мәгънәсез, кирәксез, мыскыл итүче яки порнографик дип тә табылырга һәм сызылып атырга мөмкин. Әйтек 2008 елны Мұхаммәд пәйғамбәрнең рәсемен Википедияға орнаштырырға тілегәш, аның инглиз тілі шығанағы, яғни Википедияның иң көп тілі үші, бұл мақаланы һәм рәсемне орнаштырмасқа қарар қылды. Википедиядан ризасыз болған кішілер, яйсаңа қоршылы көрсәтушілер, өзлерінің сайтларында болдыралар. Шондай проектларының бірсі Абсурдопедия деп атала. Әміне Школарпедия системасы ісі бары тек юғары фәнни мәқәләрдің орнаштырына құлай көре. Энкарта системасы ісі қолланышлардан келген хатлар бойынша мәқәләрін өзгерті. Citizen Dium деген система ісі аноним рәуіште мәқәләр орнаштыруны яйса түсәтуіні тия. Шулай оқ Open Encyclopedia, Intellipedia, Knoll Service, Google, хам башқа мұна шунды. Википедияға көп мүдір дәрежеде күндәш бұларға тілеген системалар бар. Wikipedia.com системасында болған тілдерге тоқталып өтейік әлбіз. Шуларның бары тек 25-ігіне 100 мыңнан артық мақалаға ие. Әлбәтте аның ең көп тілдісі инглиз тілі Wikipedia. Инглиз тілінде 2 миллион 900 мың шамасы мақала бардыр деп ескертіле. Инглиз тілі бойынша энциклопедия Wikipedia шығанақларында N коды білен білгіләне. Әміне D коды білен, яғни деуш. Almanya, Germaniya, Nemis tilindagi shig'anoqlar maqalalar ko'rsatila. Bugungi kunda alman tilinda 905 ming shamasi maqala bor deb sanala. Alman tilindan so'ng 3-chi bo'lib fransuz shig'anoqlari vakili. Halbuki wikipedia.com sistemasi ularga shunday sonni bergan. Fransuz tilindagi maqalalar soni 805 ming shamasi. Халық саны 1 миллиардтан артып көптен кеткен енді Қытайдан ісі 200 мың шамасығына мақала бар. Түркшаға келсек, оларыны Wikipedia шығанақларынан тұры деп үзіліп табарға бұла, оларға 17-ші сан берілген 129 мың шамасы түркша мақала орнаштырылған. Шех тіліне келгенде 128 мың шамасы мақала орнаштырылған. Әқазір ісі тұңлаушыларға яқын болған тілілер татар башқыт қырым татарларын яқынлашы болзық. Татаршаға wikipedia.com-да тұтты деген тамға берілген. Хәм аңарда әлі бір айшамасы әліккіне 3908 мәқәлі бар іде. Бүгін ісі енді ол мәқәлерінің саны 4000-нен артып кетті. 11000-нен артып кеткен түзетмелер де бар. Корей, иврит, литов, вьетнам, словен, серб, булгар, эстон, фарсы, хорват, норвегия, тай тілләре белән бергә сирәк ишетелә торган валлон, кантон, жимай, кичуэ, руна, ритуар һәм башка телләр дә бар. Әйтик, лимбург, баньюмасан, пангасинанс, сарду кебек телләр турында сезнең ишеткәнегез бар идеме? 250-дән артып киткән телләрнең һәрберсен белүчеләр булмаска мөмкин. Әмма анда тутыручыларның һәрберсе өчен 3-нче телме, 250-нче телме үзенә үз туган теле кадерле. Шул туган телен кадерләүчеләр арасында татар теле Википедияда бар.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Қызған тоба тапшыруында қунақта бүгін иттифак түркімі құрметлі тыңлаушылар. Оларыны көпләр юғалтқан. Жыршылар ісі университет тәмамлап, яңа ижат планнары құрып ери. Сөзіні Қазан студиясына Рүстәм Исхақиға берем.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит қызған тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Тәмә
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыруы менә инде бу атнада да үз эшен дәвам итә. Аллага шөкер килеп җиттек. Аллага шөкер менә студиядә утырабыз. Шундый бер сорау килеп ирешкән иде сездән, тыңлаучылардан. Иттифак төркеме кая икән, ул нишләп күренми икән? Тегендә монда гына әзмәз генә күренеп китәләр. Ә бит алар кая вакыт шундый кызу-кызу темплар белән альбомнар чыгарганнар, чыгышлары булган иде, дискотекада дигән сораулар килде. Һәм менә шул сорауларны истә тотып, без Иттифак төркеме белән элемтәгә чыктык. Бүген бездә студиядә кунакта Ильяс Гафаров, Иттифак төркеменең төп әйдәп баручысы. Ильяс, менә шуннан да кайбер вакыт шундый сорау тура, кая соң безнең Иттифак төркеме ялдам әле? Сүз уңаеннан шулай ук сине үткән туган көн белән котлап китәсе килә. Шуннан да синең туган көнең үтте.
Сәлам Рустам, рәхмәт сиңа. Безнең чыгышлар узып тора, ләкин соңгы вакытта диплом яклау эшләре белән бик мәшгуль идек. Шуңа күрә май аенда, июнь аенда чыгышларны туктатып тордык. Шулай ук һәр беребезнең шәхси тормышында да үзгәрешләр булды. Яңа альбомны яздыруны әле башлап кына җибәрдек. Университетны бетергәч инде һәр бер кеше эш урынын эзли.
Эшләп торасыз барыгызда.
Әйе, барыбыз да хәзер никтер карьера сукмакларыннан атлап китте, Аллага шөкер.
Ә менә аерым алганда, менә син безнең аерым бер сайтта эшлисең, үзең турында таныштырып китерсең инде. Төркемнең башка кешеләре каяларда эшлисең? Алар бөтенесе дә укып бетердеме быел?
Без Альбина белән укып бетердек. Назимга әле тагы ел ярым калды. Ләкин ул да инде эшли башлады. Ул бит безнең мигмар, архитектор, проектировка белән шөгыльләнә торган ширкәттә эшли. Мин үзем бер порталның баш мөхәррире.
Порталны әйтсәң дә ярый монда.
GoPatero дигән исемләнгән портал. Ул Казанның төнге тормышы турында, музыкантлар турында, кичәләр, күргәзмәләр, мастер-класслар. Гомумән, күңел ачу белән бәйләнгән бөтен...
Яшьләр аудиториясенә каралган сайт инде, әйме?
Әйе, тулысы белән яшьләргә каралган.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Безнең төркем чиктер үзгәрмәгәндер, яңартулар, үзгәрешләр кичермәгәндер бит.
Юк, шул ук кешеләр һәм шул ук юнәлештә эшләп барабыз. Соңгы вакытта яңа музыкантлар белән элемтәгә кердек, алар белән бик уңышлы гына хезмәттәшлек итәбез.
Элеккеләре белән?
Элеккеләре дә калды, әлбәттә. Сан ягыннан бары тик үсә генә бара безнең төркем белән хезмәттәшлек итә торган кешеләр саны.
Беренче альбом булды, хәзер тема, идея шул ук калдымы? Үзгәрмәдегезме? Чөнки бит инде сездән соң менә хәзер берничә төркем килеп чыкты да. Син аларны карап барасыңмы икән?
Әйе, карап барам. Әлбәттә, без урында тормыйбыз, бездә үзгәрәбез. Темалар, бәлки, кайбер яңгыраш буенча әзрәк безгә булыр, ләкин иҗат принциплары шул калды. Тере яңгыраш, үз фикерләрне генә әйтү, сүзләр һәм музыканы үзлектән язу, ахыр чиктә чыккан продуктны да үз кулдан чыгару.
Бездән качып булмас, сатулы пак сине коткара алмас. Тузан күтәреп, сүз белән кыйкасым, үрәтмә әле безне яшәргә абзый. Каз башың белән сандугачны хурлыйсың, үзеңче бүшләреңнән җырлары нурлыйсың. Бугыма кирәкме син, продюсер долбаны, көлкегә кала күрмә, бизнесмен абый.
Ел ахырларын альбом булырга мөмкинме?
Әгәр дә без барсында үзебез теләгәнчә башкарып чыгара алсак, бәлки көз башына да өлгертербез. Ләкин тормышта төрле хәлләр була. Кашып китеп торырга да туры килә. Менә күптән түгел генә Финляндиягә дә чакырдылар. Аңа хәтле эшнең бер өлешен башкарып бетерсәк әйбәт булыр иде дип саныйм.
Клип берәү генә бит әлеме? Ялгызлык җырына идеме?
Клиплар икәү, ялгызлык һәм бәлки.
Сөйге башка дөньяда, әйе, аңлыйм барысын. Зур акчалар, зур кешеләр, зур максатлар дөньясы. Сине йолдыз булырга яратылган бу диле. Ә мин сол йолдызга гашык булган тагын бер җүле. Дөньяларын тузуру миңа тормый берни дә. Әмма сине очратсам, куркам сәлам диергә. Уйлыйсыңдыр, я Худай, каян гына әйт әле. Килеп төште башыма бу интернет җүләре. Көне буе утыра, усанагы артымда. Айга 2000 тәңкә, ала мескен кулына. Бүтән хәлем калмады, бу тормышка чыдарлык. Бүләк булсын әле сиңа безнең бәхет җырлары. Мин бәхетле гомергә, чиксез гашык бер егет. Үсә Казан, үсә мин, йолдызларга үрәле. Тәкә продюсер булгач, искә алырсың мине. Бер сугылып та китәрмен, тимер аттымны җигеп. Я, бәлки, бәлки син мине күрмәссең. Әммә дә ләкин, һәр кем сизә дөресен. Миңа кирәкми, дөньяның көмеш алтыны. Әммә үзең сорасаң, учларыңа салырмын. Мин әйтәм бәлки, бәлки син мине күрмәссең.
Алар икесе дә 2007 елның җәендә төшерелгән. Көз көне алар инде әзер булганнар иде, без аларны күрсәтеп тә карадык.
Һәм шактый уңышлы клиплар дип әйтергә кирәк әйме?
Ул клипларны төшергән кешеләр санына карасаң, бәлки уңышлы дип әйтергә була, чөнки ялгызлыкны мәсәлән 3 кеше төшерде, бәлки 1.5 кеше төшерде. Чөнки бер кеше оператор да, монтаж монтажерда булгач, без аңа әлбәттә булышып тордык, ләкин бәлки клипның мәсәлән режиссерына һәм операторына бик каты эшләргә туры килде. Минемчә, бер үзеңә я 3 кешегә клип төшерү бары бер авыр, ә клип төшерү өчен зур бер төркем булырга тиеш. Алар берсә менә бөтен иң уңышлы җырларны яздырып тергәч, алар белән яңадан элемтәгә чыгып, берәр нәрсә ясап карарбыз дип уйлыйм.
Әмма Ильяс, хәзер үзеңә шәхсән кайтканда син башкаларны әйтеп чыктың, кемдер укый диген, кемдер кияүгә чыктык, кемдер китапханада эшли. Менә син GoParty-да эшлисең, һәм инде үзеңдәдер күпмедер шәхси тормышында инде үзгәрешләр булдымы? Менә мәсәлән, диплом алдың әйме?
Әйе, диплом алу инде.
Синең тулысынча әйт, аны кайсы университет диде ул?
Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетының дипломы ул. Минем өчен зур бер казаныш, зур адым. Ул дипломны алуга бик шатмын. Хәзер инде остазларның йөзләрен кызартмаска тырышырбыз. 5 ел дәвамында алган белемнәрне дөрес итеп кулланырга тырышырбыз. Кызганычка каршы хәзерге вакытта менә мин эшләгән портал ул рус теленә генә бара. Әгәр дә бу өлкә татар телле матбугат чараларына кызык булса, аны татар теленә эшләргә була, тәрҗемә итеп кенә түгел, ә яңадан яңа оригинал материал әзерләп була. Хәзерге вакытта без мәсәлән рус телендә портал җирлегендә Казан клубларының тарихын язабыз. Инде аны 3 өлешкә бүлдек. 3-нчесен менә бу көннәрдә әзерләп киләбез. Бәлки татар телендә дә шуңа охшаш берәр проект әзерләргә алынырлар. Мен калса ул бик
кызыклы
һәм файдалы булыр.
Хәзер инде син эшең турында сөйләп башладың. Ә менә син үзең дә өйләнмәгәнсең бит инде. Ягында гына каласыңмы күченергә, андый планнар юкмы?
Әлегә юк, чөнки берәү дә әле бер кайда чакырмады. Мен дә өйләнмәгән хәзерге вакытта менә эшләр кызып кына китте. Шуңа күрә бүтән вакытымны, бүтән кешеләремне шу эшкә юнәлтәм, эшкә һәм иҗатка, әлбәттә.
Менә эш турында әйтеп килдем дә, бер кызыксындырып ул сайт күпме кешегә ия, кыш көне күпме кеше карый, аны хәзер күпме кеше карый. Гомумән бөтен Казанның бөтен дискотекларын, концерт шауларын ул үз эшенә аламы?
Элек ул сайт бары тик клуб тормышын гына яктырткан иде. Хәзерге вакытта инде без клублардан тыш яшьләргә кызыклы булган концертлар, төрле тамашалар, мастер-класслар турында да язарга тырышабыз. Ул сайт инде 4 ел дәвамында эшләп килә. 3 тапкыр үзенең дизайнын үзгәртте. Хәзерге вакытта ул 3 юнәлештә эшли. Беренчесе киләчәк тамашалар афишасы һәм тамашалар турында тулы һәм төгәл информация, мәгълүмат. Икенче юнәлеш ул узган тамашалардан фоторепортажлар һәм 3-нче юнәлеш ул инде мәгълүмати юнәлеш, кызыклы музыкантлар, диджейлар, кешеләр, оештыручылар һәм кызыклы кешеләр белән әңгәмәләр, алар исеменнән көндәлекләр алып бару, чөнки менә интернетта блог, ягъни көндәлек алып бару бик таралган һәм без безнең портал җирлегендә төрле диджейлар, сәнгать өлкәсендә эшли торган персоналларга блог алып баруны тәкъдим иттек һәм инде бер 10-15 кешеләр һәм төрле проектлар бездә үзләренең көндәлекләрен алып бара.
Ильясга бик зур рәхмәт, бездә бүген кунакта булды Иттифак төркемнең әйдәп барышысы Ильяс Гафаров инде ул менә зур бер интернет порталда эшли. Гомумән яшьләр тормышы белән бик нык таныш. Шуңа күрә без аны киләчәктә дә шушы студиядә көтеп калабыз кунакка.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезнең игътибарга Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Romanya'da yaşanan Kırım Tatarlarının cemiyeti olan Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği Gostinçe Şubesi tarafından Kırım Tatarlarının belli adamı Ulu Kart Babaları İsmail Bey Gaspural hakkında milletler ara bir toplaşı tertiplendi. Bu toplaşı 14 Ağustos günü Romanya'da Gostinçe şehrinde başlayacak ve 16 Ağustos günü yekunlenecek. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin Kostince Bölügü idarecileri Aydın Ablez ve Erol Menadin'in bergen malumatka göre bu konferansiyaga Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Romanya, Türkiye, Türkmenistan ve Kırım'dan İsmail Bey Gaspıralı hakkında araştırmalar yapkan, kitap ve makaleler neşir etken, akademisyen ve jurnalistlerden meydana gelgen uzmanlar davet etildi. Bu cümleden Türkiye'den Profesör Doktor Nadir Devlet, Doçent Doktor Hakan Kırımlı ve Emel Vakfı Reisi Zafer Karatay davet edildiler. 14 Ağustos Cuma günü başlayacak sempozyumda Kasparalı'nın fikirleri ve hayatı kolga alınacak. 16 Ağustos günü de yekunlenecek. Bunda yapılacak çıkışlar Romanya Müslüman Tatar Türkleri tarafından kitap olarak da neşir edilmesi planlaştırılıyor. Bu konferansiyaga sayılgan ülkelerin her birinden üçer expert davet edildi. Köstence'de 14-16 Ağustos günlerinde geçirilecek 1. Milletler Ara İsmail Gaspuralı konferansına iştirak edecek davetlilerge de ayrıca Romanya'daki tarihi Türk eserleri, İslam eserleri de kıdırtılması planlaştırılıyor.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Maksadı dünyadaki Türk halklarının ve akraba topluluklarının medeni ve kültürel sahada tanışmaları ve birbirlerinden kaynaşmaları olan Türk dünyası boyları kültür şeyleri bu sene Yalova'da geçirilecek Eylül ayının sonlarında. Bu sene 12.sı geçirilecek Türk boyları medeniyet şöleni kapsamında da Türk dünyası jurnalistlerinin tanışması da tertiplenecek. Türk dünyası jurnalistlerin tanışmasının da bu sene 3.sü olacak 20-21 Eylül günlerinde. Türk dünyası jurnalistler tanışmasının 3.sündeki gün tertibinde de şunday mevzular var. Türk dili konuşkan memleketler ve topluluklar arasında iletişimde şimdiki vaziyet ve Türkiye Devlet Televizyonu'nun buğa yapkan yardımları. İkinci mevzu dilinde konuşkan memleketler ve akraba topluluklarının birbirlerinden informasyon alışverişleri ve ortak neşriyat ağı meydana getirmeleri. Ayrıca Dünya Türk Gazeteciler Birliği'nin idari faaliyetleri ve strukturası da bu toplaşımın gün tertibinde olacak. Yalova şehrindeki bu çalıştayga davetler arasında Kırım adına Fikirde Birlik Jurnali'nin redaktörü Nail Aytar da olacak. Bu toplaşımda Azerbaycan, Özbekistan, Afganistan, Başkurdistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve başka Türk halklarının yaşayan yerlerden jurnalistler davet edildi. Ayrıca TRT'nin Türk dünyasına neşir yapkan TRT Avaz kanalının idarecileri de bunda jurnalistlerinin bir araya gelecek ve TRT'nin neşriyatının bu memleketlerde seyretilmesi ve bu memleketlerdeki jurnalistlerin TRT Avaz'a kol tutuları ve işbirliğinin çareleri konuşulacak.
Ozatlık Radyosu Kırım.
25 iyun akşamı Regaip Kandil'den başlayan 3 aylar münasebetinden Kırım Tatar cemiyetlerde çeşit faaliyetler alıp varalar. Bu cümleden Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrindeki Kırım Tatarlarının cemiyeti olgan Kırım Türkleri Amerikan Birliği de Kur'an Hatim programı başlattı ve ayrıca talebeleri için de Kur'an ve temel din İslam dersleri içeren yaz seminerleri başlattı. 3 aylar münasebetinin Amerika New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyet Merkezi'nde Cuma ertesi ve Çarşamba günleri öğleden sonra saat 2'de kadınlar için hatim programı başlandı. Ayrıca yaz tatili münasebetinden de balların Kur'an öğrenmeleri ve temel İslam derslerin öğrenmeleri için de her gün çarşamba, cuma ve cumartesi günleri 12'nin saat 4 gece din dersleri verilmeye başlandı Kırım camisinin imamı tarafından.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Eşitlerimizin bu bölümünde sizlere bir yakın eşya tanıtmak istiyoruz. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin 3 ayda bir neşretkeni indi Kırım Tatarların çoğusuna belli olan Kalgay Mecmuası'nın da 52. sanı matbaadan çıktı. Bu sanının kapağında Kırım Tatarlarının miting meydanında gösterilen kök bayraklarının süslenen bir foto resmi var. Kalgay Mecmuası'nın bu sanında da Kırım'dan merhabalar, Kara Kiydi Mavi Bayraklar adlı jurnalist Zira Bekirova'nın 18 Mayıs mitinginin anlatkan makalesi var. Ayrıca derginin devamlı yazıcılarından Oğuz Çetinoğlu'nun Türkiye, Ermeni sınırı ve Azerbaycan adlı makalesi, jurnalist Zira Bekirova'nın Milletin Degerli Aile Degerliklerine Başlana adlı makalesi, jurnalist Seyran Süleyman'ın Tilde Birlik, Fikirde Birlik adlı makalesi, Ertuğrul Karaş'ın Dilde Fikirde İşbirliğinin Kırım'daki sembolü, Kırım Tatar Milli Meclisi adlı makalesi, Seyda Metmevot'un Üç Gözler Konuşuğu 20 Yıldan Son Bir Nazar adlı makalesi, Süleyman Gence'nin hazırlaganı Nacibe Settareyeva'nın Sürgünlük Hatıravları, Özen Başlan'ın Sevgi Şairi Yunus Temirkaya adlı makalesi, gene jurnalist Zera Bekirova'nın Keçingen Rahmetli Olgan Şair Bilal Mehmet'le anlatkan makalesi, Uriye Odova'nın Benim İstekim, Gülşen İsmail'in Romanya'da Kıdırlez Coşkusu, Bülent Kutlu'nun Türk Dünyası dergilerinin kronolojik tarihçisi, Emel Balıkçı'nın da Türküler Akşı Türküler adlı makalesi ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetlerine hakkında da çeşitli informasyalar var Kavkay Jurnali'nin bu sanında. Sizge tanış edeceğim bir başka neşiyatta Tarkan'ın yaratıcısı Sezgin Burak'ın hayatı ve eserleri. Bu Tarkan kim, Sezgin Burak kim deyip soracaksınız. Türkiye'deki büyük bir jenerasyonun çok sevgini, onlarga Türk tarihin sevdirgen Tarkan adlı bir kahraman çizgi roman var idi. Onun yaratıcısı Sezgin Burak. Sezgin Burak bir tarafı Çerkez, ana tarafı da Kırım Tatarı olgan, endi rahmetli olgan ama Türkiye'de ve dünyada pek belli olgan bir karikatürist çizer edi, ressam edi. Sezgin Burak Türkiye'de en büyük tirajlı gazetelerde çeşitli Amerikan çizgi filmlerinin, çizgi romanlarının, hikayelerinin Türkçe, Türk varyantlarını hazırlap pek popüler olgan edi. O daha son hep yabancı başka milletlerden algan örnekler ve misallerden kahramanlar ve çizgi romanlar yaratamız. Niçin öz tarihimizden, öz milletimizden, öz medeniyetimizden kahramanlar yaratmayımız deyip fikirge gelip İtalya'da çalışırken de tarihi bir Türk kahramanının maceralarını anlatkan bir çizgi roman tahayyülete planlaştıra. Ama lakin bunun adını tabalmay bir türlü. En sonunda bir gün Tatar kanı sözünden kısaltkan, özünün de ana tarafının Tatar olganını hatırlap, Tatar kanından kıskartılgan Tarkan adın beri bu çizgi roman kahramanına. Bu Tarkan romanının çeşitli maceraları devrinde gazetelerde serial olarak neşretildi. Ayrı da kitap olarak neşretildi ve okuyucular tarafından pek büyük talep gördü, pek popüler oldu. Hatta onun Tarkan adlı kahramanın hikayeleri, maceraları da Türk sinemasında da belli artistler, belli kino artistleri tarafından oynatıldı ve film olarak ken kitleler tarafından büyük bir merakla seyretildi. Hala daha bugün Türk televizyonlarını seyretken dinleyicilerge malumdur ki Tarkan adlı film kayta da baştan seyretile oynatıla. Buna bunun yaratıcısı anası Kırım Tatarı olgan Sezgin Burak'ın ömür arkadaşı ve balları onun hatırasını yaşatmak için Tarkan ve Sezgin Burak'ın eserlerinin yaşatma cemiyeti kurganlar ve onun Tarkan'ın yaratıcı Sezgin Burak hayatı ve eserleri degende bir kitap neşir etkenler. Bunda Sezgin Burak'ın anasının nasıl Kırım'dan çıkkanı da anlatıla.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.